Hei, og velkommen skal det være. I dag skal vi, ja, vi skal snakke om noe som virkelig får tennene til å løpe i vann. Parisisk matkultur. Materialet du har samlet er jo utrolig spennende. Det går fra de dype historiske røttene til, ja, ikoniske retter og helt spesielle råvarer.
Absolutt.
Målet vårt er vel å prøve å fange essensen av det parisiske kjøkkenet, kanskje finne noen overraskelser og gi deg som lyttere en følelse av, ja, å sitte ved et bord midt i Paris. Så la oss grave litt.
Ja, parisisk gastronomi har jo en helt spesiell klang, en enorm symbolverdi i Drobalt. Og det som er så fascinerende med det du har funnet frem, er jo nettopp hvordan historien, alt fra de, skal vi si, kongelige hoffene til de yrrende, travle bistroene, hvordan alt dette har formet det vi tenker på som parisisk mat i dag.
Ja, altså opp inn der, med historien. Fordi på 1800-tallet, da var det jo kokker som Marie-Antoine Carême som satt i en nesten, ja, en vanvittig standard med hoffet.
Utvilsomt.
Og den arven, den lever jo videre i noen av de virkelig legendariske stedene i byen. La Tour d'Argent, for eksempel.
Å ja.
Med den berømte Canard au Sang, Presteand. Det at de hadde servert over 1 million av dem inne i 2012. Altså, det sier jo litt om tyngden i den tradisjonen.
Helt utrolig. Og så har du jo steder som Angelina på Rue de Rivoli.
Ja.
Hvor Coco Chanel visst nok drakk den tykke, varme sjokoladen sin. Eller tenk på Montparnasse med brasserier som La Coupole, Le Dôme, den intellektuelle zombingen der.
Og det er jo ikke bare fiffen heller. Bouillon Chartier, det er jo vernet som historisk monument.
Nettopp. Det viser jo hvor dypt matkulturen sitter i selve byens sjel og historie.
Og fra disse historiske stedene så er jo veien kort til selve råvarene. For mange av dem har jo helt egne, fascinerende historier, ikke sant?
I aller høyeste grad. Ta noe sånt som, ja, Champignon de Paris, parisersoppen.
Akkurat. Navnet er jo ikonisk.
Ja.
Men vent nå litt, det er her det blir skikkelig spennende, ifølge det du fant. For selv om den heter Champignon de Paris, så er jo mestparten av den hvite champignongen vi får kjøpt i butikken, den kommer jo helt andre steder fra. Kina, USA, Polen.
Akkurat. Det er den globale produksjonen. Men den ekte, altså den tradisjonelle parisiske varianten, den som dyrkes i kalksteinsgrotter rundt Paris,
ja,
som for eksempel hos Gregory Spinelli, som leverer til kjernekokken Yannick Aleno, den er visst nok noe helt annet.
Ok.
Historien går jo helt tilbake til gartneren til Ludvig den 14., Jean-Baptiste de la Quintini. Og senere, på 1800-tallet, oppdaget man ved en tilfeldighet at soppen trivdes ypperlig i nedlagte steinbrudd.
Utrolig.
Ja, til og med i katakombene, før metrobyggingen på slutten av 1800-tallet satte en stopper for akkurat det. Forskjellen ligger visst i at de ekte gro på kalkstein, ikke på torv, og det gir en helt spesiell smak og fasthet.
For en historie, gjemt i en liten sopp. Og en annen klassiker da, Jambon de Paris, den kokte skinken.
Den er viktig.
Selve grunnlaget for en perfekt, enkel jambon beurre sandwich. Og selvfølgelig en god croque monsieur.
Ja, helt essensiell. Og vi må jo ikke glemme ostene. Materialet ditt nevner jo over 100 oster knyttet til regionen, med brie som kanskje den aller mest kjente fra området rundt Paris.
Brie, ja. Og Coulommiers nevnes også. Og hva med frukt og grønt? Cerise de Montmorency, kirsebær, som var så ettertraktet at folk visstnok leide trærne på timebasis for å spise seg mette.
Haha, ja, det er en artig detalj. Og andre lokale skatter som asperges d'argentøyl, asperges, og fersken fra de spesielle murs à pêche i Montreuil, disse ferskenmurene.
Fascinerende. Ok, så vi har disse fantastiske råvarene. Hvordan blir de til de klassiske rettene vi forbinder med Paris?
Ja, for det er jo neste steg.
Som soup à l'oignon, løksuppe. Finnes det noe mer ikonisk parisisk trøst enn at?
Neppe. En ekte klassiker, og du nevnte jo Coque Monsieur, som visst nok oppsto på en kafé på Boulevard des Capucines.
Stemmer.
Men det er også mye tradisjonell kjøttmat, retter som Mirotan de Bœuf, en smart måte å bruke rester av kokt oksekjøtt på, og Entrecôte Bercy med den spesielle smøresausen.
Og lokale spesialiteter som pølsen Saucisson de Paris og blodpølsen Boudin Noir de Paris. Og kanskje en litt mer uvanlig, men veldig tradisjonell rett, Matelotte d'Anguille.
All stewing i rødvin.
Nettopp. Ikke så vanlig å se lenger kanskje, men en del av historien.
Og så, vi må jo snakke om patisserie. søtsakene.
Selvsagt.
Fra den helt grunnleggende, men perfekte bagetten, til ja, de mer forskjeggjorte kakene. Millefeuille, Saint-Honoré, operakaken, finansiers.
Mm. Lista er lang.
Og mange av disse, spesielt de som bruker pâte à choux, altså vannbakkelsdeig, de ble jo utviklet eller perfeksjonert av nettopp Carême.
Ja, det er utrolig hvordan teknikker fra det ypperste konditorfaget siver ned og former det vi finner i et vanlig bakeri i dag.
Helt sant. Men maten trenger jo drikke. Og her fant du en litt overraskende ting.
Ja, det synes jeg. At Paris og regionen Île-de-France faktisk var Frankrikes største vinområde på 1700-tallet.
Største?
Virkelig.
Ja.
Vingårdene på Montmartre i dag er jo bare en liten, symbolsk rest av det. Men kvaliteten, den varierte nok ganske kraftig. Fra vin som ble servert ved hoffet, til den vinen fra Argenteuil, som forfatteren Guy de Maupassant visst nok ikke hadde så mye pent å si om.
Skjønner. Men det er vel ikke bare vin?
Nei, absolutt ikke. Øl har også sin historie i Paris. Det tradisjonsrike Gallia-ølen, det forsvant jo på 60-tallet, men siden 2012 har det kommet en ny bølge med mikrobryggerier, som Brasserie de la Goutte d'Or, som har blåst nytt liv i parisisk ølbrygging.
Spennende. Så hvis vi skal prøve å oppsummere litt etter den gjennomgangen, hva sitter vi igjen med? For meg virker det som et parisisk kjøkken som er utrolig sammensatt.
Ja, veldig.
Mm-hmm. Og så har du de tidløse, enkle bistroklassikerne som liksom aldri går av moten.
Nettopp. Det viser jo kompleksiteten bak noe som kanskje kan virke veldig vel kjent på overflaten. Spennet er enormt fra et kongelig festmåltid til den perfekte, enkle jambon beurre. Og hver del har sin egen fortelling, sin egen verdi.
Og da kanskje den siste tanke til deg som lytter, inspirert av dette. Når en så ikonisk ingrediens som champignon de Paris i praksis er et globalt produkt, mens den ekte, den fra grottene, er en sjeldenhet, hva forteller det oss egentlig om jakten på det autentiske i maten vi spiser?
Et godt spørsmål.
Ja, hva ville parisisk mat egentlig bety i fremtiden? Noe å tygge litt videre på. Takk for at du lyttet til.